Warta Berita KBS World Radio 15 September 2025. Berita-berita utama. Pejabat Korea Selatan berangkat ke Amerika Serikat untuk negosiasi rincian kebijakan tarif. Korea Selatan minta suap mata uang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan siapkan anggaran 90 miliar won untuk sambut Chuseok. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yo Han Ku, berangkat ke Amerika Serikat pada hari Senin 15 September. Kunjungan Yo dilakukan sehari setelah Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Kim Jong Kwan kembali ke Korea Selatan usai bertemu Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick di New York. Ketua Yo akan bertemu dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR Jamison Greer dan pejabat perdagangan lainnya di Washington DC untuk melanjutkan konsultasi lanjutan terkait kesepakatan tarif antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebelum berangkat dari Bandara Internasional Incheon, Yo mengatakan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang rasional dan sejalan dengan kepentingan nasional. Prosedur negosiasi tidak akan berjalan singkat untuk membuahkan hasil yang seimbang dan adil. Pemerintah Korea Selatan meminta Amerika Serikat untuk membentuk perjanjian suap mata uang bilateral. Kementerian Keuangan Korea Selatan mengungkapkan hal tersebut pada hari Minggu 14 September melalui siaran pers, seraya menyebut bahwa berbagai langkah sedang dibahas untuk meminimalkan dampak terhadap pasar valuta asing Korea Selatan dalam proses negosiasi rencana investasi negara itu di Amerika Serikat. Namun kementerian menolak memberikan rincian lebih lanjut dengan alasan tidak dapat mengomentari detail dari pembahasan yang sedang berlangsung dengan pihak Amerika Serikat. Suap mata uang adalah perjanjian yang memungkinkan satu negara menyimpan mata uangnya di negara lain dan meminjam mata uang negara tersebut dengan nilai tukar yang telah ditentukan sebelumnya ketika dibutuhkan. Permintaan Seoul ini dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi gejolak di pasar valuta asing, mengingat investasi langsung yang diminta Amerika Serikat tanpa adanya perjanjian suap dapat melemahkan nilai won secara tajam. Pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan ambang batas pajak keuntungan modal bagi pemegang saham mayoritas sebesar 5 miliar won atau 3,6 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan, Gu Yun Chol, mengumumkan keputusan tersebut pada hari Senin, 15 September, setelah pertemuan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Partai Demokrat di Majelis Nasional. Gu mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah memutuskan untuk mempertahankan kriteria pemegang saham mayoritas yang berlaku saat ini dengan mempertimbangkan keinginan publik untuk mendorong pasar modal dan posisi partai berkuasa bahwa ambang batas tersebut harus dipertahankan. Pada 31 Juli, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menurunkan ambang batas pemegang saham utama untuk pajak keuntungan modal dari 5 miliar won per saham menjadi 1 miliar won. Rencana tersebut mendapat kritik karena berpotensi meredam sentimen investasi, terutama di kalangan investor retail. Partai Demokrat juga menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah terkait rencana tersebut. Indeks harga saham gabungan Korea Selatan atau KOSPI berhasil menerobos level 3.400 untuk pertama kali dan tercatat paling tinggi selama 4 sesi berturut-turut mulai tanggal 10 September. Rekor ini tercatat pada penutupan perdagangan hari Senin 15 September di level 3.407,31, naik 11,77 poin atau 0,35% dibandingkan hari sebelumnya. Peningkatan KOSPI hari ini disebabkan karena kenaikan harga saham di bidang semikonduktor Amerika Serikat dan kebijakan pemerintah Seoul yang mempertahankan ambang batas pemegang saham utama untuk pajak transfer saham di 5 miliar won. Sementara itu, KOSDAQ juga turut mengalami kenaikan 5,61 poin atau 0,66% dan ditutup di level 852,69. Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 0,8 won terhadap dolar Amerika Serikat. Mengakhiri perdagangan hari ini pada angka 1.389 won per dolar.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan mendesak agar upacara tahunan Jepang untuk memperingati korban kerja paksa di tambang Sado yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO dilakukan dengan cara yang benar-benar mencerminkan tujuan peringatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu 13 September oleh seorang pejabat kantor kepresidenan setelah upacara tahun ini di Prefektur Niigata tidak menyebutkan soal kerja paksa terhadap orang Korea Selatan masa penjajahan Jepang. Pejabat itu menegaskan Seoul akan terus melakukan konsultasi dengan Tokyo sesuai dengan posisinya terkait isu tersebut. Meski tahun ini belum mencapai hasil yang memuaskan, pejabat itu menambahkan kerjasama bilateral, khususnya terkait isu sejarah, dapat ditingkatkan melalui kepercayaan dan pemahaman bersama. Saat peninjauan UNESCO atas pencatatan tambang Sado sebagai warisan dunia tahun lalu, Tokyo berjanji menggelar upacara peringatan tahunan untuk menghormati pekerja Korea Selatan maupun Jepang. Namun, upacara terbaru kembali gagal mengakui bahwa banyak pekerja yang menjadi korban kerja paksa selama masa kolonial. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, akan melakukan kunjungan resmi pertamanya ke China sejak menjabat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin 15 September menyatakan bahwa Cho akan berada di Beijing pada Rabu 17 September dan Kamis 18 September. Cho dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Rabu dalam pertemuan bilateral pertama antara Menteri Luar Negeri sejak pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung diluncurkan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kedua pihak akan membahas kemungkinan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang dijadwalkan bulan depan di kota Gyeongju. Kedua menteri juga akan membahas berbagai cara untuk memperdalam kemitraan kerjasama strategis antara kedua negara. Selain itu, isu Korea Utara serta pembangunan struktur oleh China di perairan barat Korea Selatan diperkirakan turut menjadi agenda pembahasan. Pemerintah Korea Selatan menyiapkan anggaran sebesar 90 miliar won untuk meningkatkan konsumsi jelang Hari Raya Chuseok. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mensubsidi produk kebutuhan Chuseok supaya masyarakat bisa mendapatkan diskon maksimal 50% dari pasar tradisional maupun online. Harga diskon dibatasi sampai 20 ribu won per orang dalam satu minggu. Kebutuhan Chuseok meliputi apel, pir, ikan, sayur-sayuran, dan lainnya dengan total 21 jenis produk akan dipasok hingga 172 ribu ton. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan langkah dukungan terhadap usaha kecil dan menengah atau UMKM serta pedagang wira swasta. Untuk pinjaman uang bagi UKM dan wira swasta, pemerintah menyediakan dana senilai 43 triliun won dan menangguhkan waktu pembayaran yang jatuh tempo senilai 61 triliun won selama satu tahun ke depan. Pemerintah memberikan dukungan terhadap kalangan yang rentan seperti penurunan harga untuk biji-bijian senilai 20%. Untuk daerah yang ditetapkan sebagai zona bencana khusus, pemerintah mengeluarkan 150 ribu kupon fasilitas penginapan dan memberikan diskon hingga 50% terhadap produk pariwisata di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang melakukan mudik, tarif jalan tol selama hari libur Chuseok mulai tanggal 4 hingga 7 Oktober mendatang digratiskan. Selama hari libur Chuseok, situs warisan nasional, museum, galeri, dan hutan rekreasi nasional dibuka dengan gratis. Kelompok peretas yang diperkirakan disponsori oleh Korea Utara yang bernama Kim Suki dikonfirmasi menggunakan deepfake yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan serangan siber ke lembaga militer. Menurut laporan perusahaan khusus keamanan Genian Security Center atau GSC, Kim Suki pernah mencoba untuk melakukan spear phishing terhadap lembaga militer menggunakan gambar yang dibuat AI. Spear phishing adalah serangan siber di mana penyerang mencoba mendapatkan informasi pribadi atau kredensial dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Kim Suki menyisipkan kode peretas ke dalam email yang meminta rancangan pembuatan kartu identifikasi militer Korea Selatan dengan menggunakan gambar dari deepfake. Penyalinan kartu identitas pegawai pemerintah adalah tindakan ilegal di Korea Selatan. Peraturan ChatGPT juga melarang permintaan salinan kartu identitas. Namun diperkirakan, Kim Suki berhasil membuat gambar deepfake melalui perintah yang mengubah instruksi untuk memungkinkan mereka menghindari peraturan. Laporan GSC menyatakan penyesalan mendalam bahwa kelompok peretas Korea Utara aktif melakukan serangan siber menggunakan AI. Bus air bernama Hangang Bus beroperasi secara resmi mulai 18 September mendatang. Hangang Bus beroperasi mulai pukul 11 hingga 21.37 setiap hari. Terdapat 7 tempat dermaga yang disiapkan, yakni Magok, Mangwon, Yoido, Abgujong, Oksu, Tuksom, dan Jamsil. 8 unit kapal akan beroperasi sebanyak 14 kali sehari dengan interval 60-90 menit. Namun mulai tanggal 10 Oktober mendatang, waktu operasional Hangang Bus bertambah. Operasional akan menjadi 30 kali pulang pergi, dimulai pukul 7 hingga 22 pada hari biasa, dan mulai pukul 9.30 hingga 22.30 pada akhir pekan. Setelah akhir bulan Oktober, 12 unit Hangang Bus beroperasi sebanyak 48 kali sehari. Tarifnya mencapai 3.000 won dalam sekali jalan dan hanya dibayar melalui kartu kredit. Apabila menambahkan 5.000 won untuk kartu Climate Companion Card, penumpang dapat menggunakan Hangang Bus tanpa batas dan bisa mendapatkan diskon kendaraan umum. Untuk lebih memberikan kenyamanan kepada pengguna, Pemkot Seoul juga menyediakan perhentian bus atau rute bus di sekitar dermaga Hangang Bus. Selain itu, akan ada bus antarjemput gratis untuk menyambungkan rute dermaga Hangang Bus dengan subway. Di dalam kabin Hangang Bus, terdapat rak sepeda, 4 unit kursi roda, dan 12 kursi khusus untuk penumpang dengan kebutuhan khusus. Pemkot Seoul akan menggelar acara peluncuran Hangang Bus di Dermaga Yoido pada hari Rabu 17 September mendatang.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.